Barabara kabisa mpenzi na shabiki wa Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo inakuletea kupitia sauti yangu Izidori Habonimana na mitambo imeongozwa vema na Alfonso Kugwimana. Karibu. Vyombo vya habari vine vilivyokuwa vimeomba idhini na kutangaza na baadaye vikakubaliwa na kugundulika kwamba havijawahi kutangaza hata siku moja vimesimamishwa na Baraza la Kitaifa la Mawasiliano leo. Na tume huru ya uchaguzi seni inarani vikali mwenendo wa baadhi ya vyama vya siasa vinavyopigana na kufokeana. Pierre Claver Kazihise anawaomba watakao shiriki uchaguzi kuheshimiana. Na soko jipya la mifugo wadogo wadogo limezunduliwa leo tarafani Msiga mkoani Ngozi. Lilijengwa katika muradi DPL kwa ufupisho wa Kifaransa juu ya msaada uliotolewa na nchi ya Ubelgiji. Kuna haya bila shaka na mengine, ambatana nami hadi tamati.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Kama ninavyomaliza kukwambia ni kwamba Baraza la Kitaifa la Mawasiliano limesimamisha leo Jumatano vyombo vya habari vine vilivyokuwa na ithibati na tume hiyo na hatimaye bila kupeperusha habari. Vyombo hivyo vya habari ni sawasawa na Ijwi Jimbabazi, SN News, Mziki FM, Vuado Developpement Communautaire katika lugha ya Kifaransa. Mkuu wa tume hiyo Bwana Nestori Banhumukunzi ameyatamka leo alipokuwa akihitimisha kikao cha wanaounda tume hiyo walipokuwa wakitathmini walivyotekeleza katika miezi sita inayomalizika. Na walimu 1000 ndio watakaoajiriwa mwaka 2020 kwenda mwaka 2021 ni kulingana na mswada wa bajeti wa mwaka 2020 kwenda mwaka 2021 ulioidhinishwa na Baraza la Bunge hapo jana. Kuhusu dukuduku za wabunge kwamba idadi hiyo ilipungua kukilinganishwa na idadi ya mwaka jana, waziri wa fedha alisema kwamba kazi zinatolewa kufuatia na uwezo wa serikali. Isitoshe, Domisiendi Kubwayo ameeleza kuwa watatilia mkazo hivi punde ukarabati wa barabara zinazoharibika. Mwenzetu Jamali Vya Nenge na Kumana anaripoti kamili.
Kwa mgeni rasmi bungeni Jumanne hii kufafanulia wabunge dhidi ya matumizi ya bajeti ya mwaka 2020 kuelekea 2021, baadhi ya wabunge walidhihirisha mashaka yanayolingana na jinsi matumizi ya kukarabati miundombinu hususan barabara inayoharibiwa na mafuriko nyakati hizi mvua inaponyesha kwa kasi, kuwa matumizi hao yameweza kupewa kipaumbele katika matumizi ya bajeti hiyo ya mwaka 2020 kuelekea 2021. Kwa upande wake Domisiendi Okubwayo, waziri wa fedha, anaeleza kuwa hakika kuna shuhudiwa uharibifu wa miundombinu, akituliza nyoyo wanabunge kwamba wizara naongoza itashughulikia ipasavyo tatizo hilo ili barabara ambazo ziko kwenye hali mbovu kwa sasa ziweze kukarabatiwa. Mbunge Pascal Nyabenda ambaye ni speaker wa Baraza la Bunge aliwakilisha mashaka kulingana na jinsi idadi ya walimu ambao watapewa ajira ilizoweza kupunguka ukilinganisha na matumizi ya bajeti, ambapo kwa jumla kuliajiriwa walimu 2000 na kwa sasa idadi hiyo kupunguka hadi walimu 1000. Kwa kumujibu waziri wa fedha Domisiendi Okubwayo, alieleza kuwa idadi hiyo ilipunguzwa kutokana na hali finyu ya matumizi ya pesa, kwani serikali haiwezi kuajiri wafanyakazi ambapo haitaweza kuwahudumia hususan kwa kuwapatishia mishahara yao. Katika bajeti hiyo ya matumizi ya serikali ya mwaka 2020 kuelekea 2021, pesa zaidi ya bilioni 2 ndizo ambazo zitakazotumiwa katika sekta hiyo ya elimu hususan kwa kuwapatishia mishahara walimu hao wapya ambao wataajiriwa mwakani. Isanganiro.
Kugombea udiwani ukiwa mwanafunzi kunaruhusiwa ili mradi uwe umetimiza miaka inayohitajika. Ni maelezo yake mkuu wa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi seni Bwana Pierre Claver Kazihise alipokuwa akijibu maswali ya waliohudhuria mkutano wa jana Jumanne, ambapo tume hiyo ilikuwa imekutana na vinara wa vyama na watakaogombea kwa jumla. Kando ya hayo, tume hiyo inakemea vikali mwenendo wa baadhi ya wanasiasa wanaopurukushana. Bwana Pierre Claver Kazihise awatolea wito kushiriki kinyang'anyiro cha uchaguzi kwa amani na utulivu. Watu wanaofanya hivyo anawachukulia kama waliopotea njia. Tumusikilize mkuu wa tume huru ya uchaguzi akitafsiriwa na mwenzetu Etienne Manirakiza.
Ibyo twaganiriye igihe twariko dutegura isekeza yo gutanga ibiganiro
tuliwazungumuza na watakaogombea tulipokuwa katika maandalizi ya kampeni za mazungumuzo kwa raia ili wajiandalie vema uchaguzi. Ni kwamba kila mtu ajue kwamba wako katika mashindano, lakini wote wapaswa kuheshimiana na kutumia maneno yasiyowaudhi wenzao na kujua kuwa mwenendo wao ndio utakaopelekea uchaguzi mzuri au mbaya. Lakini sisi tuna imani kwa kuwa tulizungumza mara si moja, na kwa kuwa kuna walioahidi kuheshimisha sheria, kwa kuwa tunapozungumza wanakubali kwamba wafuasi wao watachukua mkondo wa sheria. Tuna imani kwamba ushauri huo utawafikia na hatimaye kampeni za uchaguzi ziendeshwe vizuri. Hawa wabainishe miladi yao na wengine vivo hivo. Na sisi raia tuchague miladi. Sisi tunawaambia kuwa vipindi vya kampeni ni vipindi kama vingine. Ni wakati mwafaka wa kueleza miladi ya mgombea wao. Si wakati wa kupigana au kuzua vurumai. Ina maana kwamba wanaokiuka sheria tabia hiyo tunailani vikali. Na tunawaambia kwamba walipotea njia, huku tukiwaarikia kurejea katika njia nzuri za kuendeleza vyama vyao bila kusahau maendeleo ya nchi na raia.
Korera mugambwe wanyu mugabo mutibagiye ineza y'igihugu nabe n'igihugu.
Aliyekuwa kisikani mkuu wa tume huru ya uchaguzi Bwana Pierre Claver Kazihise, aliyekuwa kitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Etienne Manirakiza. Ikiwa ni saa 7 na dakika 28 katika studio za Radio Isanganiro, tunaendelea na taarifa ya habari. Punde tuangazie mazingira. Hali ya mazingira inayobadilika siku baada ya nyingine ni mojawapo mwa misingi ya kuelezea namna maji ya ziwa Tanganyika yanavyopanda na kuvuka ufukwe katika siku hizi. Ni maelezo yake mtaalamu katika mtiririko wa maji na kuandaa miji. Aidha, Gustave Nkurunziza asema kwamba hakuna kuweka kando uchafu na takataka zinazotupwa ziwani Tanganyika, huku akiwataka walio na mamlaka kusimamia na kuheshimisha sheria ili kuhifadhi ziwa hilo, hasa kuheshimu maagizo ya kutojenga kando ya ziwa na kutenga zile mita ambazo ni 150. Kumezinduliwa soko mpya la kisasa la mifugo wadogo wadogo Jumatano hii tarafani Busiga mkoani Ngozi. Soko hilo lilifunguliwa kwa muradi wa DPL ambao unahusika na kuendeleza mifugo wadogo wadogo mkoani Ngozi. Soko lenyewe limejengwa kwa kitita cha zaidi ya milioni 60 kilichotoa na nchi ya Ubelgiji. Hatimaye milioni 30 zilizosalia kwa muradi huo zitatumiwa katika kuleta maji kwenye soko la mifugo la eneo Makarare liloko tarafani Gachikano mkoani humo, kama inavyosemwa na Janvier Nkolibigawa, mratibu wa muradi DPL. Ni ripoti yake Apollinaire Muzagara ikisomwa studioni na mwenzetu Romwade niyo yabivuze.
Kulingana na Janvier Nkolibigawa, kiongozi wa muradi DPL, soko hilo la kisasa lilijengwa katika lengo la kuendeleza afya ya mifugo katika maeneo wanamofanyia kazi tarafani Busiga, ikiwemo ufalme wa Ubelgiji uliofadhili mpango wa kujenga soko hilo kupitia shirika la waganga wa mifugo wasio na mipaka au Veterinaires Sans Frontières kwa lugha ya Kifaransa. Ulitoa pesa milioni 61,367,709 sarafu ya Burundi. Pesa milioni 32 zilizobaki katika ujenzi wa soko hilo zitatumia kusambaza maji katika soko kuu la mifugo la Gashikanwa mkoani humo, tarafa inayolengwa pia na mradi DPL. Soko hilo la Vyegwa lilikuwa na changamoto ya uhaba wa maji wakati kila Jumatano linapokea watu zaidi ya 1,000. Katibu tarafa Busiga anakaribisha vema ufadhili huo. Joseph Nahimana anaeleza kuwa soko hilo litanufaisha tarafa na wakazi wake.
Shukrani mwenzetu Romwade niyo ya vivuze. Na kupuzia historia ya mizozo iliyoibuka juu ya makabila nchini Burundi, ni mojawapo mwa mikakati inayoweza kuchangia katika kuboresha uelewano kati ya Warundi na hatimaye kujua ukweli kwa waliojiri nchini Burundi na hata katika kanda ya Afrika ya Maziwa Makuu. Ni matamshi yake Deo Hakizimana, mmoja wa wanaounda tume huru ya ukweli na maridhiano CVE, alipokuwa akiwasilisha kitabu chake la Géopolitologue de l'Afrique des Grands Lacs à l'ère des vérités katika lugha ya Kifaransa. Deo Hakizimana asema kwamba iwapo wakoloni walihusika katika mitafaruko iliyoibuka zama hizo, wakazi wa maeneo hayo wangekuwa wameonesha umahiri wao na wakaonesha na kitu kilicho wasukuma ili kutetea uhuru wa nchi zao. Na hadi hapa, ndugu mpenzi msikizaji wa Radio Sanganiro, sina budi kuteremsha nanga ya taarifa ya habari hii, lakini kukumbushe kwamba vyombo vya habari vine vilivyokuwa vimeomba idhini ya kutangaza na baadaye vikakubaliwa na kugundulika kwamba havijawahi kutangaza hata siku moja, vimesimamishwa na Baraza la Kitaifa la Mawasiliano. Umesikia pia kwamba tume huru ya uchaguzi CENI inalani vikali mwenendo wa baadhi ya vyama vya siasa vinavyopigana na kufokeana. Pierre Claver Kazihise umemsikia akitoa ushauri kwamba kila vyama viheshimiane. Sitoshe, umesikia kwamba tumefika mkoani Ngozi ambako tumekuelezea kwamba soko jipya na mifugo wadogo wadogo limezinduliwa leo tarafani Busiga mkoani humo, ambalo limejengwa katika muradi Depere kwa ufupisho wa Kifaransa. Hadi hapa, ndugu msikilizaji, sina budi kukuaga ila nikutakie kila heri baadaye.